Nu dykker vi ned i tabu, psyke og selvudvikling. Mit navn er Mayumi, og du lytter til Den Slemme Slemme Podcast. I dag med mundbind. Så hvis jeg lyder, som om jeg er ved at løbe en maraton, er det fordi, jeg har stof foran ansigtet. Jeg er endelig tilbage ned på Silkeborg Bibliotek i det fine studie i Medieboksen, og jeg er så glad for det. For det betyder, at i dag er det et interview, der ikke er over Zoom. Det er simpelthen et interview, der er live. Det jeg kommer til at sidde over for den her person, jeg kommer til at kigge den i øjnene og ikke igennem en skærm. Og det er altså en meget federe oplevelse. Men det betyder, at vi skal have mundbind på for at være herinde. Og det er noget, de gør for at beskytte de her mikrofoner, som vi så alle sammen kommer til at sidde og ånde i, dem der låner det her studie. Så det ville ikke være så rart, hvis en der var syg med et eller andet, ikke? Før vi dykker ned i dagens meget spændende emne, så har jeg en nyhed. Og det er, at jeg skal være med i en dokumentar lavet af journaliststuderende. Og det er deres bachelorprojekt. Og det kommer til at omhandle MDMA-behandlinger i USA for PTSD, og hvorfor vi ikke lige så nemt kan få det til Danmark, og hvordan vi kan få det til at gå hurtigere eventuelt. Her snakker vi om, at der er jo rigtig mange behandlingsformer i udlandet, som viser, at PTSD faktisk kan helbredes. Selvom der er mange psykologer og eksperter i Danmark, der siger, at det kan det ikke, så er der jo eksempler, mange eksempler endda på, at med microdosing af psykedeliske stoffer eller dybere MDMA-behandlinger, hvor man simpelthen kommer i trance sammen med uddannede terapeuter, som følger en igennem for eksempel 8 timer ad gangen, så kan man simpelthen helbrede sin PTSD ved at komme dybt nok ned og få bearbejdet det med et højere perspektiv som fokus, ikke? Som de her stoffer jo giver på et eller andet plan. Og det er jo meget kontroversielt i Danmark, men jeg kender bare rigtig mange med PTSD, hvor at ligesom mig selv, at når man lever med den her sygdom, så virker det bare meget sådan, som om andre folk ikke kan forholde sig til, hvor hårdt det er. Altså, os med PTSD er som regel villige til at gøre hvad som helst for at blive raske. Chancen for at blive afhængig af MDMA er meget, meget lille. Jeg har aldrig taget psykedeliske stoffer før, men jeg er helt hooked på, at jeg rejser til USA på et tidspunkt, hvis der går for lang tid med at få det til Danmark. Jeg skal have de behandlinger. Hvis der er noget, der kan helbrede mig, så vil jeg sgu gerne betale kassen for det. Og selvom jeg ikke har kassen, så må jeg finde kassen, ikke? Og den her dokumentar der kommer vi også til at filme i podcaststudiet. Vi kommer til at lave nogle forskellige ting, og de kommer også til at snakke med andre eksperter og psykoterapeuter her i Danmark om deres mening om, hvorfor er det så svært at få de her behandlingsformer til Danmark, når det jo er bevist, at det virker. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, og det er også noget, jeg er passioneret omkring. Så hvis du sidder derude og har erfaring med MDMA-behandlinger, eller psykedeliske stoffer, der har helbredt dine traumer, eller din psykiske sygdom i en eller anden forstand, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Og det, du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Den Slem Slem Podcast Facebook-side, og så kan du skrive en besked i Messenger der til mig. Og nu til dagens modige og meget seje gæst. Mark blev udsat for incest i sin barndom, og han har stået frem med det. Han blev interviewet af TV2 Echo, og det er ikke ret tit, man hører mænd stå frem med den her slags ting. Og jeg synes, at nu har vi haft rigtig meget snak om seksuelle overgreb, også min egen historie, i Den Slem Slem Podcast, hvor at jeg tænker, at det er meget kvinder, der står frem, for der er rigtig meget stigmatisering omkring mænd, der står frem. Så derfor så har jeg virkelig haft antennerne ude for at finde en, der turde fortælle sårbart og ærligt, det her har jeg været udsat for, og det følte jeg virkelig, Mark, han gjorde i det klip. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få ham ind i studiet, så han kan få fortalt sin historie, og så jeg mænd, der sidder derude og måske har haft sådan nogle oplevelser, også skal høre, at det ikke er kønsbestemt, det kan sgu ske for alle. Det kan bare især være ekstra meget tabuiseret, når det er en mand, der har været udsat for overgreb. Nu er Mark ankommet. Hej Mark.
Hej.
Tak fordi du vil være med.
Det var så let.
Og jeg har mundbind på, og det har Mark ikke.
Nej.
Og det er simpelthen fordi du er en af dem, der er blevet fritaget for mundbindene.
Ja, det er rigtigt.
Og det har vi snakket lidt om, fordi vi lige var oppe i byen og få nogle snacks og sådan noget. At det er ikke alle mennesker, som ligesom kan forstå, at der er nogen, der er fritaget. Har du nogle situationer med, at der er nogen, der har konfronteret dig med det?
Det er faktisk noget, jeg oplever relativt ofte. Mm. Så sent som for et par dage siden, jeg var nede i Føtex og handlede med min mor. Mm. Og da vi så står og venter på hjælp fra en medarbejder, så kommer der en ældre herre gående Jeg opfanger ikke helt sådan præcist, hvad det er, han siger, men det var noget med mundbind og ja, forbandede unge mennesker.
Ja.
Hvor jeg normalt kommer folk hen og siger det stille og roligt pænt til mig, sådan mundbind, hvad med det? Og så plejer jeg også pænt at svare dem, jamen det er fordi, jeg simpelthen er fritaget på grund af sygdom.
Ja.
Hvorimod, jamen er det sådan en situation, hvor personen er ubehøvlet, jamen så jo, det rammer mig selvfølgelig, og det,
ja,
gør
det
mig ked af, det gør mig,
ja,
påvirket, men for eksempel lige den situation, der var her for et par dage siden nede i Føtex, altså min, for eksempel min mor, hun var jo nødt til at tage fat i mig sådan, for nu stopper du, Mark, altså
ja,
tag den med ro.
Hun kunne godt regne ud af det der, det var rimelig,
ja, det var lige over grænsen.
Ja, ja. Men jeg synes også, altså nu har jeg været inde, jeg er medlem af sådan nogle PTSD-grupper på Facebook og folk med senfølger, og der er det også meget stor debat det her med, at jamen, alle har mundbind på,
ja,
og folk med PTSD og psykisk sygdom, som kan få, jamen de kan få det ekstremt dårligt, de kan få flashbacks og alle mulige ting ved at have de her mundbind på,
ja,
de har jo ikke lyst til at være i søgelyset.
Nej.
Men når de er de eneste, der ikke har mundbind på, så kommer de jo i søgelyset, så de kan ikke gøre som de plejer at tage en hættetrøje på.
Nej.
Og snige sig op og ned af
Nej, det er også sådan grunden til, at jeg jo ikke går med det. Jamen, for det første, jeg får voldsomme flashbacks til det, jeg har været igennem, men og det kan gå hen og blive så voldsomt, at jeg bliver psykotisk af det.
Ja.
Og det var så også derfor, at de fra sygehusets side af, hvor jeg er i behandling til en gang i ugen, valgte at sige, jamen, så er du simpelthen fritaget,
ja,
for det.
Og det giver jo ekstremt god mening. Altså selvfølgelig skal man ikke have mundbind på, når det er sådan. Ikke?
Nej, men altså, det er jo også, for eksempel det her med, at jeg er fritaget. Altså jo, det er jo selvfølgelig rart, at jeg ikke skal blive psykotisk og så videre, men det gør også, at jeg for eksempel har rigtig svært ved at tage ud og handle ind, fordi normalt så er sådan lidt, jeg er fritaget af en grund, jeg går ikke med det af en grund.
Mm.
Så egentlig så burde jeg jo være ret lige glad med, hvad folk tænker, men alligevel så har jeg jo svært ved at tage ud og handle, for eksempel.
Ja.
Fordi sådan, hvad tænker andre, kommer der nogen, der påtaler det? Og fordi jeg ved jo ikke, hvordan jeg vil reagere på det, hvis det skete lige præcis den pågældende dag der.
Jamen det er jo det, også når man er sårbar på den måde, så den der konfrontation kan jo være ekstremt ubehagelig.
Helt sikkert.
Så det er jo sådan lidt, jamen vil man altså risikere at have mundbind på og få det her dårligt, eller skal man konfrontere sig og have det her dårligt, ikke?
Ja, lige præcis.
Altså,
ja, men der er altså nu for eksempel min mor, altså hende, det er jo, hun er jo en af de største grunde til, at ja, jeg stadig står her den dag i dag, hvor jamen, hun er jo også rigtig god til at hjælpe mig, altså hvis det er en dag, hvor jeg har det rigtig, rigtig skidt, og bare jamen, nærmest ikke fungerer, så er hun jo også rigtig god til at gå ind og sige, okay, du har det skidt i dag, du er ikke selv i stand til det, skriv ned, hvad du skal bruge, så tager jeg ud af hende.
Ej, det er fandme sødt af hende.
Og min mor og mine søskende, og så min bedste veninde, jeg kendte siden børnehaven,
ja,
og så min bedste kammerat, som også selv har skizofreni, jamen, det er jo, dem ved jeg jo altid, hvor jeg har, hvis der er behov for det, altså.
Det er bare så vigtigt med sådan nogle mennesker.
Mm.
Det er det bare. Især når der er sådan noget, ja, corona og tingene ændrer sig, fordi så har man hinanden, og så hvis, netop som du siger, når der er noget, min kæreste, han handler også, altså, så gør han de der ting, fordi så er det sådan, i dag kan jeg ikke noget.
Nej.
Nu sidder jeg her, ikke?
Nej, det er jo sådan aldrig rigtigt til at vide, jamen,
nej, det er det ikke.
Jeg kan det her i dag, men kan jeg også det i morgen?
Kan jeg også det i morgen?
Og hvad med i næste uge,
ja,
altså?
Og
det er
også,
aldrig til at vide.
Det
og det er det, der er så irriterende ved psykiske lidelser, at man ved aldrig sådan helt, hvor man står.
Nej, det er sådan, det er et meget kompliceret forhold, man har til sin psykiske sygdom. Det er sådan,
og det er sådan lidt, det er ens bedste ven, men det er samtidig også ens værste fjende, så
jamen,
og det er aldrig
det er
til at vide, hvornår det er hvad.
Nej, fordi nogle dage, så er man jo super velfungerende, ikke?
Ja.
Og det er også derfor, at de fleste af mine sagsbehandlere har været dybt forvirret, fordi jeg kommer ind, og jeg sidder super velfungerende, så sender de mod i noget, som ikke lige var beregnet til mig, og så knækker jeg, ikke?
Præcis.
Og så det har været sådan kontinuerlig, ja, det der med at finde sin plads i det her system, det er meget svært. Også bare det her med, at jeg skulle have mundbind på, jeg var sådan lidt, det kan godt være, at det trigger mig helt vildt.
Ja.
Jeg ved det ikke. Nu køber jeg et. Og så tager jeg det på, så havde jeg det på derhjemme, så var jeg sådan, jeg kan godt mærke, det er træls. Er det træls på den måde, at det kommer til at trick mig i det offentlige, eller at jeg bare lige skal vende mig til det?
Ja.
Så skulle jeg til møde i Viborg, så havde jeg det på hele turen ud, og så glemte jeg, at jeg havde det på. Så tænkte jeg, okay, jeg er heldig, men jeg vidste det ikke.
Nej.
Det kunne lige så godt
have været. Det er det, når man ikke tænker over, nu lige i mundbind, at det er der, så går tiden jo også bare.
Jamen det er jo det. Men for andre er det jo det, der fylder ekstremt meget. Og så er det jo det, der er en trigger. Men man kan ikke altid sige det. Det er jo bare sådan lidt en test.
Og det er sådan lidt, sådan som jeg ser det i hvert fald, og sådan som jeg opfanger det, det er det her med, jamen, når det er noget, en lidelse, man ikke kan se, hvorimod, jamen, manglede jeg en arm, altså, så vil folk være mere tilbøjelige til at være sådan lidt, okay, det er i orden. Hvorimod, jamen, psykiske lidelser, der er folk mere sådan, jamen, er det bare noget, de siger?
Ja, præcis. Åh, det er så irriterende. Ja. Især, fordi jeg kan egentlig godt forstå nogle gange, at folk kan tænke, hvad fanden skete der lige, ikke?
Ja, ja.
Fordi at de der trigger, alle de her ting, som kan komme, det er jo meget, meget individuelt.
Mm.
Og så, jamen, det triggerede da ikke i går. Nej, men det gør det nu.
Ja.
Altså, jeg har lige så lidt kontrol, som du har over, over altså, det er en sky. Det kunne lige så godt være skyerne på himlen, sådan, nu ser den sky sådan ud, nu ser den så ud.
Ja.
Det ændrer sig hele tiden.
Ja, det er aldrig til at vide, hvornår.
Nej, og det er det, folk ikke forstår, så er det sådan lidt, jamen, med tiden må du jo kunne navigere i det, og ja, det kan man også, men den der uvished, hvornår det kommer, hvornår det slår ned, det ved man ikke.
Det er bare kryds fingre og håb på det bedste.
Ja, og du blev filmet af TV2 Echo, det var der, jeg fandt dig.
Ja.
Jeg synes, det var enormt inspirerende, og jeg tænkte, ej, hvor er det fedt, at du står frem med den selvtillid, og det er noget, jeg selv øver mig i, og det der med at bare fortælle, hvad skete der lige for mig?
Ja.
Hvordan var det at blive filmet?
Det var faktisk en super fed oplevelse, altså.
Okay.
Det hele det startede med, at jeg faktisk selv valgte at skrive en mail ind til TV2 Echo, at jeg havde set det her klip, de havde lagt op med en mand, der også var blevet misbrugt.
Ja.
Det var så, han var blevet drug raped, tror jeg det.
Ja, han i Thailand.
Ja, i Thailand.
Og ham har jeg også prøvet at komme i kontakt med.
Yeah. Jamen, så det var hans klip, jeg så, og det blev jeg rigtig inspireret af, hvor jeg var sådan lidt, jamen, hvis han kan komme ud med sin historie, ved du hvad, så kan jeg også.
Yeah.
Så jeg valgte simpelthen at skrive en mail ind til dem.
Yeah.
Og så noget tid efter, så jamen, jeg stod og i en kiosk og var ved at betale det, jeg skulle have. Så ringer min telefon, og det var et nummer, jeg ikke kendte sig. Hvem er det? Men jeg valgte så at tage den der. Og så, jamen, så sagde jeg jo bare, ja, det er Mark, så sådan, ja, hej, det var fra TV2 Echo. Ja. Og der havde jeg sådan lidt halvt glemt, jeg havde sendt den mail, og så sådan, hvad vil I mig?
Ja.
Og sådan, ja, hej. Jamen, du har sendt den her mail, og så snakkede vi sådan lidt videre omkring det, hvor de sagde, jamen, de vil faktisk gerne komme ud og optage et klip med mig.
Ja.
Og så, jamen, så skulle vi jo lige have det til rette lagt med, hvornår det passede ind med dem, og hvornår det passede med mig. Og men så kom de jo en morgen der, og de var der ved 9, så de skulle køre helt fra København af.
Mm.
Til Lille Skive.
No. Ja.
Og der skulle også være noget med, der sådan lidt viser mine interesser og så videre.
Ja.
Og vi fik det så tilrettelagt til en dag, hvor den tatovering, jeg har på venstre arm med alle mine nevøer og niæser, det var da den skulle du tegnes videre på.
Åh, den er godt lavet.
Ja.
Hold op.
Så havde jeg jo jeg også rigtig gode venner med min tatovør, de to andre tatovører og ejeren, der er deroppe. Hvor jeg spørger jo dem, jeg har jo det her klip med TV2 Echo, der skal optages. De har spurgt, om de må komme med herop til, når jeg skal lade videre på den. Hvad siger I til det?
Ja.
Og jamen, det var min tatovør, der hun spurgte sådan, jamen, det er meget fint. Det gør ikke noget. Så det var der accept fra.
Ja.
Og altså, det var en super fed oplevelse, fordi der var jo en tilrettelægger med.
Okay.
Og så en kameramand, og de delte os sådan lidt om lyden, og der var selvfølgelig også noget lys og så videre, der skulle op. Og
ja, det var mega godt klippet sammen.
Ja.
Det var sådan, ja, det så meget professionelt ud.
Der var også rigtig mange lamper og lyd og kamera og baggrund og så videre.
Hvordan var det at fortælle din historie?
Men altså, da jeg sendte den her mail i Tidernes Morgen, der var det jo selvfølgelig, jeg var meget sådan, jeg vil gerne, men samtidig så er det også rigtig grænseoverskridende for mig, fordi altså, jeg har jo aldrig som sådan lagt skjul på, hvad det er, jeg går med.
Mm.
Men samtidig også det her med, jamen, et er at fortælle det til sin nærmeste. Fra det, og så gå til at skulle fortælle det til hele Danmark.
Ja.
Altså, lige blot så fuldstændig for hver en i hele landet.
Ja. Tror du, at den støtte, du har fra din mor, og du beskriver også nogen fra din andre familie, den har hjulpet dig til at have mod til at stå frem?
Ja, på en eller anden. Altså, det har jo noget at sige, fordi da jeg fik min første diagnose PTSD tilbage, da jeg var 19.
Åh, det var også tidligt, du fik det.
Ja, det. Men altså, det var rigtig svært for mig at acceptere, at der var noget.
Ja.
Og det er også stadig svært for mig den dag i dag.
Mm.
Men altså alligevel, så er det jo også sådan lidt, okay, så ved jeg i det mindste, hvad der er galt.
Ja, præcis.
Dengang, så har jeg noget at forholde mig til.
Ja, man kan få det rigtige hjælp, hvis man er i den rigtige kasse. Og
præcis.
Sådan
ja. Og så, jamen, så har der været mistanke om både ADHD, ADD, skizofreni, og ja. jeg har nærmest ikke tal på, hvad der ikke er blevet mistænkt.
Ja, det kender jeg godt.
Ja. Så her for under et års tid siden, det var så der, jeg fik diagnosen paranoid skizofreni, hvor det sådan, jamen, så var der mange, det var, den var, specielt den diagnose, den var rigtig svær for mig at acceptere, jamen. Fordi det første, jeg tænkte, da jeg hørte, jamen, du har skizofreni, nå, hvor mange personligheder har jeg så?
Ja, det tænker man jo ikke, fordi det er jo det, stigmatiseringen siger,
præcis.
At det er sådan, det er.
Og det er jo også blevet spurgt om, når jeg har fortalt, jamen, jeg har det, du har da ikke flere personligheder. Nej, men der er også nogle andre variationer, eller grene, ja. Eller hvad man vælger at kalde det.
Vil du fortælle lidt, hvad paranoid skizofreni er?
Jamen altså, det kan jo vise sig på forskellige måder ved forskellige personer. Og ja. Den måde, det viser sig på ved mig, det er blandt andet stemmehøring. Og for lige at tage den, jamen, det kan være alt lige fra en stemme, der er meget nedladende, som du dur ikke til noget. Hop ud foran et tog, og din fucking bøsse, og jamen, der er nærmest ikke tal på, hvad jeg er blevet kaldt der.
Ja.
Hvorimod, det kan også være, det kan være helt derude, hvor jamen, det lyder, som om jeg står inde i en kæmpe koncertsal med flere tusind mennesker,
okay.
der snakker i munden på hinanden.
Ja.
Og for eksempel lige med den, hvor det er flere i munden på hinanden. Jeg opfanger det noget negativt, og jeg opfanger det om mig, men jeg opfanger ikke sådan præcis, hvad der bliver sagt. Altså.
Nej.
Og så, så er der også synshallucinationer. Og det kan være alt lige fra en hvid skikkelse, der hurtigt løber forbi vinduet.
Ja.
Til, jamen, en ting, jeg oplever rigtig tit faktisk, det er mest i mine dårlige perioder, som jeg også har beskrevet på den Facebook-side, jeg kører, okay. hvor at, det her, det er en ældre dame, hvor det er sådan, jeg kan decideret se hende, som jeg kan se dig for eksempel.
Ja.
Det er en kvinde med hår ned til kæbelinjen,
ja.
Hvor det sådan er lidt krøllet, og det er en rød trøje, det er sorte bukser med en sort nederdel, og hendes øjne, jamen, de er kulsort.
Ja.
Det er kun sort, der er der. Og det er sådan, hvor jamen, hun står og peger imod mig, og sådan, jeg nærmest ryster med hånden, som om hun skal bare i kontakt med mig, og det er nu eller sådan lidt, han er der, han er der.
Ja.
Hvor jamen, når det sker, jeg ligger jo bare med lukkede øjne, fuldstændig musestille, fordi
og prøver på at få det overstået, og ikke vende på den ligesom lød ud.
Præcis, hvor jeg bare tænker, jamen, det kan være, hun snart smutter.
Ja, og så kan man få fred og få lov at sove.
Præcis.
Hvad er det for en Facebook-gruppe, du kører?
Jamen, det er egentlig en side, hvor jeg beskriver sådan lidt min hverdag med de problemstillinger, jeg har, og hvordan jeg oplever det. Og for eksempel, hvis jeg bliver indlagt på psykiatrisk afdeling, jamen, så beskriver jeg også sådan lidt, nu er jeg herinde, hvad der sådan ligesom har været sket, og hvad der bliver gjort.
Ja, fedt.
Ja.
Hvad hedder den Facebook-side?
Den hedder Mit Liv med PTSD og Skizofreni.
Okay, der skal jeg også lige noget følge. Men det er sjovt, for de symptomer, du beskriver med paranoid skizofreni, jeg har dem også.
Ja.
Men jeg har ikke fået den diagnose, kan man sige. Og
nej.
Nu kommer jeg fra et spirituelt perspektiv.
Mm.
Og jeg har fået alt muligt hallucinerende, dæmpende medicin som barn. Og det virkede ikke.
Mm.
Og så har jeg sådan lidt sorg i perioder, så jeg tænkte, jamen, er det ånder, jeg kan se?
For eksempel,
ja. Ja, præcis. Og jeg har også arbejdet som og lavet afdøde kontakt med folk, hvor jeg har vidst ting, som jeg ikke burde kunne vide, hvor jeg bare siger, okay, det er sådan, hun ser ud, det er sådan, du snakker, som sent som i går var jeg oppe ved min veninde, hvor vi sidder og snakker om hendes bedstemor, hvor jeg kan se den kvinde, jeg ved det bare.
Ja.
Så er der jo også, men nogle gange, så har jeg det også sådan lidt, jamen, er det PTSD-hallucinationer? Men hvordan kan jeg så vide de her
ting?
Ja, det
der med, hvordan kan man sådan kende forskel på
og
det?
Jeg tror også, der er en forskel. Fordi jeg tror helt sikkert meget af det, især da jeg var barn, det var hallucinationer, ikke?
Mm.
Men det er ekstremt svært at finde ud af. Og nogle gange, så har jeg valgt op i psykiatrien at sige, den her gang, så gider jeg ikke bruge tiden på at blive afpsykosiseret. Nu vil jeg gerne ind have noget PTSD-behandling. Og så siger jeg, jamen, lige nu er det ikke et problem for mig. Men så er der andre perioder, hvor jeg synes, det bliver netop, som du siger, det bliver sådan overgrebsagtigt i de der syner, ikke? Hvor jeg så tænker, okay, måske ville det være bedst, hvis jeg fik noget, fik set på det fra et ikke spirituelt perspektiv, men fra et psykologisk perspektiv.
Og det ved jeg jo også med mig selv, for eksempel, jamen, min bedstefar, han døde tilbage i, det mener det har været 2005 eller 2006.
Ja.
Han havde det, der den dag i dag hedder bipolar.
Okay.
Jeg kan ikke lige huske, hvad det hed i gamle dage. Men han tog jo desværre livet af sig selv, for han var en, der stod mig rigtig nært.
Okay.
Og der er tit, hvor jeg har taget mig selv i at sidde og føre en samtale med ham, som vi to gør lige nu for eksempel. Hvor er det min psykiske del, eller er det decideret, hvor det er ham, jeg snakker med?
Ja.
For det her spirituelle og alt lige fra meditation til afdød kontakt og så videre. Jeg har for eksempel for ikke så længe siden igen haft besøg af en klaverjant. Fordi jeg var sådan, jeg følte mig rigtig meget overvåget derhjemme, ligegyldigt hvor jeg gik. Og for eksempel en dag, jeg bare lå i sofaen og så fjernsyn. Min oldemor, hun døde, da jeg var 4-5 år, tror jeg det var. Og jeg ligger i sofaen en dag, så lige pludselig over fra køkkenet, der kom bare den der lugt af min oldemors ikoniske frikadeller. Hvor jeg bare sådan lidt, jeg kiggede bare over mod køkkenet med det samme, og sådan krydsede fingre for, hun var der. Og fordi nu er jeg jo vegetar den dag i dag, men kom hun til live en dag, og stod og lavede frikadeller. Jeg var ikke vegetar den dag.
Så du vil gerne spise en spøgelsesfrikadelle for hende, hvis der var en?
Det kan jeg sige dig, vel.
Men igen, det der med, at det behøver ikke at være sort-hvidt. Man behøver ikke at 100% kun bruge den officielle psykologi for at få det bedre. Man kan også blande det sammen ud fra, hvor at det, altså, det bliver mere flydende. Fordi jeg har det sådan lidt, virker det, for at jeg får det bedre? Så er jeg ligeglad med, om jeg skal bede til Allah, om jeg også indvede buddhistisk præst, fordi det lavede jeg en periode, for det virkede dengang. Jeg har prøvet så mange ting, fordi jeg tænker, jeg er ligeglad.
Ja, for man skal jo gøre det sådan, man har det bedst med selv, og hvad der giver bedst mening
for
en.
Ja, præcis. Og nogle gange så er det traumaforløsninger på psyk med en, der sidder og ser på mig helt klinisk, og ser mig for alle mine issues, og nogle gange så er det nede ved en klaverjant, som du siger, der siger, det er fordi, at du oplevede det og det i tidligere liv, eller sådan noget. Så sidder jeg og siger, okay, jeg kan bruge lidt af det hele, og jeg er egentlig ligeglad, hvad der er sandt, så længe, at jeg på en eller anden måde kan få det flettet sammen til noget, jeg kan sige, okay, det er det, jeg skal arbejde med næste gang, det er her, jeg skal gribe ind, og det er det her, som måske kunne være løsningen, ikke?
Hvorimod, den klaverjant, jeg havde besøg af, hun gav mig også nogle værktøjer til ligesom at lukke ned, fordi det, hun kunne mærke, det, der skete, sådan, det var forbundet til lige præcis mig.
Ja.
For det var sådan, da hun for eksempel var inde i soveværelset, jeg havde jo spurgt dem på forhånd, om det var okay, jeg stod lidt på afstand og fulgte lidt med, så det skulle jeg selvfølgelig bare gøre. Og det var sådan, det hun kunne mærke, det sådan, det der var der, det var forbundet til mig.
Ja.
Og hun kom frem til, at det enten var for eksempel min oldemor.
Ja.
Eller min afdøde kammerat, som jeg har boet med her i Silkeborg for eksempel.
Ja. Det kan være, jeg lige skal have navnet på hende. Fordi hun lyder da spændende.
Ja, det er en fra Skive, hun hedder Jette Øst.
Jette Øst? Ja. Nå, så får hun lige noget gratis reklame.
Ja, jeg har kun positive ting at sige om hende.
Ja.
Altså, det var en rigtig god oplevelse.
Nu vil jeg gerne hoppe til din fortid, hvis det er om.
Ja.
Dengang du var lille, boede du så sammen med både din far og din mor, eller hvordan mødte de hinanden? Hvordan var hele det der familie?
Jamen, altså, da jeg blev født, du var jo tilbage i 96, De boede sammen til, jeg har været 9-10 år cirka, da de blev skilt og gik fra hinanden. Og jeg vidste udmærket godt, hvad der var sket mellem mig og min far.
Ja.
Men alligevel så tror jeg, at dengang, jeg var så meget benægtelse omkring det, at jeg fortsatte jo, som om der aldrig havde været noget.
Ja.
Og jeg var jo ved dem begge to og sådan noget. Og så min far, han noget tid efter, så får han jo en kæreste, så hans kone den dag i dag, hvis de stadig er sammen, det ved jeg jo ikke.
Nej.
Og så kommer hun ind i billedet, og så var jeg ved min far, så var jeg ved min mor, det skifter sådan lidt, men det endte jo så med, at min mor, hun får jo fuld forældremyndighed, og det var sådan ligesom mig, der bestemte, hvornår jeg ville se min far.
Ja, det var godt.
Ja.
Det må have været en lettelse et eller andet sted.
Det var det jo også.
Ja.
Fordi igen, jeg vidste jo udmærket godt, hvad der var foregået, og det er jo altid lagt i underbevidstheden, selvom jeg jo har været i fuldstændig benægtelse dengang over, at det var sket.
Ja, man kan sagtens glemme det i mange år. Jeg kan også huske en episode i folkeskolen.
Ja.
Der var der en pige fra parallelklassen, som var blevet misbrugt af sin far.
Ja.
Og så står hun frem og siger det, hun får en hel masse opmærksomhed. Og hun sidder også... hun sidder også og bruger det, fortæller historien mange steder, fordi hun ville gerne have den her opmærksomhed. Hun var sådan en, der meget gerne ville have den.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg tænker, at jeg ville det var sådan en barnlig tanke, jeg ville ønske, der var sket sådan noget for mig. Fordi jeg var upopulær og blev mobbet, ikke? Og så tænkte jeg, det der fjollede. så tænkte jeg også, hvorfor skulle jeg tænke det, ikke?
Ja.
Men så gik jeg hjem, og så den nat, så begyndte de bare at poppe op de minder, og så begyndte jeg også at tænke, jamen, min storebror opfører sig stadig mærkeligt over for mig, og jeg begyndte at huske alle de uger, der havde været blackouts, og så lige pludselig så jeg tror, det var i 4. eller 6. klasse, jeg begyndte at kunne huske ting igen, ikke?
Ja, fordi nu, misbruget fra min fars side, det var jo fra, jeg var 5 til, jeg har været omkring 10-11 år.
Ja.
Og der er jo rigtig meget af det, men også generelt bare meget min barndom, der er fortrængt.
Ja.
Og nu er det sådan, faktisk her efter jeg er blevet 3-24, hvor jeg begynder at komme ordentligt i gang med behandling og så videre, der er der sådan ting, der sådan begynder at poppe op.
Ja.
Sådan, jamen, så har der været sket det, og for eksempel en ting, og jeg ved ikke, hvorfor det lige præcis er den ting, jeg kan huske, men tilbage i, det har været tilbage i 7 eller 8, det var en aften, da jeg sad hjemme med min far, og ham og hans kone var der selvfølgelig, og så videre. Men så jeg skulle bruge en computer, til hvad det kan jeg ikke lige huske hjemme. Så fik jeg jo koden til hans kones bærbare computer, og den fik jeg den en gang.
Mm.
Og jamen, den kode, den er bare printet sig fuldstændig fast i min hjerne.
Ja.
Og det er sådan, hvor når jeg tænkte, det sådan, hvorfor var det lige præcis den ting, jeg kan huske så tydeligt,
ja.
Hvor det også er jamen, andre episoder, både gode og dårlige, der også er begyndt at poppe op nu.
Ja, og det er bare så, når de så kommer, det er sådan med alle sanser, og det er sådan helt, er jeg der, eller er jeg her? Ja. Det er sådan meget...
Ja, for det er for eksempel, jamen, kommer der sådan, hvor jeg, der lige er en episode, der popper op, lukker jeg øjnene, ved du, så er det som om, jeg er der igen, og det hele sker.
Det er altså så vildt, og så forfærdeligt, ikke?
Mm, det er så surrealistisk på en eller anden måde.
Og hvordan forklarer man? Det er jo ligesom, man drømmer i vågen tilstand, og man er godt sådan, jeg kan godt, det tog mig noget tid at lære at sige til mig selv, jamen, jeg har et flashback lige nu.
Ja.
Og det her, så begynder jeg at fortælle mig selv, det jeg har fået at vide, hvad et flashback er.
Mm.
Så sådan, ligesom for at berolige mig selv, jamen det sker ikke lige nu.
Nej.
Men jeg reagerer stadigvæk voldsomt, fordi det er jo vildt ubehageligt, ikke?
Helt vildt, ja.
Altså, det er svært at forklare folk. Nå, men jeg havde lige et flashback, og så også fordi man kan have følelsesmæssige flashback, hvor det kun er følelserne.
Ja.
Og så kan man have fysiske flashback, hvor det man mærker det der med, folk tager fat i en, ikke?
Præcis.
Og dem har jeg rigtig meget. Det synes jeg er noget af det værste, ikke?
Ja, de der er følelsesmæssige, de, at det egentlig er både de fysiske, men også de følelsesmæssige. Ja. Jeg dør jo med begge ting.
Ja.
Og det er sådan, jamen, begge ting er for mig rigtig svære at håndtere.
Mm.
Og, altså det de fysiske, altså hvis der er en, der jeg møder en, der lige lægger en arm på mig.
Ja.
Altså det der med, man kan mærke det.
Ja, det er den, rigtig
det er det, jeg, nok det, jeg har allersværest ved, fordi det er for mig i hvert fald rigtig svært at abstrahere fra, og, jamen, eller distrahere, eller hvad man vælger at kalde det.
Jamen det er også så intens, fordi at selve det der med at have et flashback, hvor du fysisk mærker, som det kun er en følelse af, at der er nogen, der lægger en hånd på dig, så kan det jo trigge et andet slags flashback. Mm.
Og så lige pludselig kører hele
kædereaktion fuldstændig. Og altså, ja, det er forfærdeligt.
Ja, og så er det sådan, det ene flashback bliver til et andet, og det og så til sidst sammen.
Hele natten.
Ja.
Og så ligger man bare der.
Mm.
Okay, jeg skulle have bum, 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 bum. Mm. Men det bliver ikke til noget.
Nej.
Færdigt.
Der har jeg jo også været udsat for, hvis jeg har haft en af de aftener, hvor der har været flashbacks, og det er fortsat langt ud på natten, jamen, de planer, jeg så havde dagen efter, der har jeg jo været nødt til at sige, ved du hvad, jeg bliver nødt til at aflyse det her.
Præcis. Og det er jo sådan, det må være.
Mm.
Det er det der med, det er utilregneligt, ikke?
Ja.
Og jeg har det sådan lidt, den følelse, jeg godt kan have, det er, når jeg tænker på de personer, der har gjort det her med mig, så tænker jeg, det er mig, der går og lider.
Ja.
Efter, altså, det er mig, der var et lille barn, og det er mig, der går og ikke har fri vilje, føler jeg, i en forstand til at kunne gøre de ting, jeg gerne vil. Fordi jeg hele tiden bliver begrænset i min... Og jeg har bare rigtig meget stræbertrang. Jeg er altid også sådan en... Jeg vil gerne have et fedt job. Jeg vil gerne kunne gøre ting og udtrykke mig. Og der kan jeg godt... Den har jeg stadig svært ved. Det er den der vrede med... For satan. Hvor er livet uretfærdigt.
Ja, og hvorfor kan man ikke det, alle andre kan?
Ja, præcis. Så man kigger rundt. Okay, de tog en uddannelse. Jeg flyttede på psykiatrisk bosted, ikke?
Præcis.
Og så er det sådan lidt... Okay.
Nå, så står vi jo her, og hvad så nu?
Præcis, alting er forsinket, ikke?
Det er
også det der med, nu er det bare fordi, jeg er 31, ikke? Og mit hormon siger, jeg vil have en baby. Og så kigger jeg på mig selv og tænker, hvordan fanden vil du have en baby lige nu, ikke?
Mm.
Og så skal man så tænke, okay, hvad skal jeg kunne overkomme det. Man kan ikke tage de samme livsbeslutninger.
Det er det.
Det er hele tiden, jamen skal jeg overhovedet have børn? Mm. Vil jeg risikere, at det her barn skal se mig græde meget? Kan jeg håndtere det? Mm. Jeg vil ikke retraumatisere det, ikke?
Men det ved jeg jo med mig selv. Altså, nu er det også lidt mere udfordrende for mig at få et barn, hvor jeg er til mænd hjemme.
Ja.
Så jeg ved jo heller aldrig. Jeg vil jo på en eller anden måde gerne have et barn, men bliver jeg nogensinde klar til det?
Ja, det er jo det.
Hvor jamen, det ved jeg jo aldrig, om jeg bliver.
Nej.
Så det barn, jeg har lige det næste lange stykke tid, det er jo min lille hund, altså.
Ja.
Og han er jo også som et lille barn for mig. Ja.
Hvad er det for en hund, du har?
Det er en lille chihuahua.
Åh, hvad hedder han?
Han hedder Dexter.
Nå. No. Jeg tror også bare, det er jo, altså, jeg er også ved at skrive op til en, der skal uddannes til terapihund, når jeg engang får den. Jeg tror, det er et rigtig godt valg, når man har PTSD, og det er, når man har den her lyst til at skabe familie, og den her, fordi det har man som regel, når man har været udsat for traumer i barndommen, så har man også et stort behov for den der familiefølelse, ikke? Så det der med, at også man får noget ansvar, man får en rutine, man får mange ting i sådan en lille hund, ikke?
Ja.
Og de er jo bare kærlighedsbomber.
Det er det, og de kan jo også mærke, hvis der er et eller andet.
Ja.
Og tit og ofte hjemme, så er det Dexter, der kan mærke, der er noget på vej ved mig, før jeg selv kan.
Er det rigtigt? Hvordan reagerer han så?
Jamen altså, hvis han kan mærke, der er et eller andet, så er han meget cleanet op af mig, og ligegyldigt, hvor jeg går hen, jamen, så følger han efter mig, og det er nærmest sådan lidt, som om han prøver at prikke til mig, sådan, gider du godt lige at lægge den her slap af nu?
Slap nu lige af.
Ja.
Ej, det er godt. Så han er sådan en, ja, en ekstra, der passer på en.
Ja.
Hvordan var din, sådan, hvordan husker du sådan din barndom, din tidlige barndom?
Jamen, altså, det jeg kan huske af den, det har været sådan meget turbulent på både godt og ondt, vil jeg sige, altså, fordi min mor, altså, hun har jo også haft det svært selv.
Ja.
Men altså ligegyldigt hvad, altså, min mor har jo aldrig manglet kærlighed fra, og hun har altid været der, og hvorimod, jamen, min far og den side, det har jo været, det er det, i dag, der er det jo, hukommelsesmæssigt, der er det jo et sort hul.
Ja. Tror
jeg. Men altså, jamen, jeg er jo vokset op med de første mange år med både min mor og min far, og mine tre søstre. Så har jeg altså også en bror, men det er på min fars side.
Så ham snakker du ikke så meget?
Nej, det gør jeg ikke.
Er han enig i det, du har fortalt?
Det ved jeg faktisk ikke helt. Mm. Altså, vi prøvede sådan for mange, mange år siden at sådan se, om vi kunne få kontakten igen, men jeg havde bare den der følelse, det skal jeg ikke, det her.
Nej, det er ikke sundt.
Men det var så også dengang, hvor retssagen mod ham stadig kørte, så det var sådan lidt, jeg snakkede også med min advokat dengang om det, hvor de anbefalede, at det er nok ikke en god idé.
Nej.
Fordi du ved jo i realiteten ikke,
hvem han holder med.
Præcis, og hvad, om der er bagtanker fra hans side og så videre.
Ja.
Og det kunne jeg også godt mærke, det gav også god mening, så jeg valgte simpelthen at skrive til ham, hej, jeg tænker ikke lige, kontakten skal være, fordi sådan og sådan.
Ja. Og det tog han fint nok.
Sådan som jeg husker det, så tror jeg faktisk ikke, han kom med et svar.
Nej, han så det bare, og så var det sådan.
Ja.
Det er så mærkeligt det der med, at der er så mange mennesker, der ikke kan relatere til, når man fortæller om sin familie, at de nærmest er som ens. Man skal hele tiden regne ud, om man kan stole på dem.
Mm.
Og om de prøver at manipulere med en, eller om der er bagtanker, og så er det sådan lidt, de kan ikke relatere, fordi.
Nej, det er det.
Og så sidder man, jamen, sådan er det bare for mig, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Hvordan kan du så holde ud at være familie med dem? Det kan jeg jo heller ikke, altså. Men man får ikke lov at vælge som barn.
Nej,
som
det er det.
Som bare plantet der.
Mm. Og hvorimod, jamen, søskende, men også mellem børn og forældre, jamen, der vil jo komme uenigheder.
Det
kan man jo ikke undgå. Men altså, min søstre og min mor, jeg vil jo aldrig være foruden dem.
Nej.
Ligegyldigt, hvor uvenner vi så bliver.
Nej. Det var det.
Fordi, jamen, de er den positive del af min barndom, som jeg stadig kan huske.
Altså, min far, han har haft respekt. Han har altid ownet de ting, han har fejlet i. Og i dag, han er ærlig, hvis der er et eller andet. Jamen, så siger han, jamen, det er jeg også til dels skyld i, det der.
Ja.
Det var ikke kun din mors side af familien.
Nej, nej.
Og det gør også, at, jamen, vi snakker om alting. Der er ikke noget som helst, vi ikke kan snakke om.
Nej.
I mange år så jeg på ham som min ven. Det var først efter, jeg blev voksen, jeg kunne forstå. Jeg har aldrig været god til de der mærkeligt og familiebånd.
Nej.
Men der var sådan, okay, jeg har en far.
Mm.
Og jeg har hele tiden godt kaldt ham far, men ja. Det har været sådan lidt, jeg følte mere, at vi var venner, ikke?
Mm.
Så ja, men jeg tror også, når man er traumatiseret på det punkt, kan det være svært at mærke de der traditionelle, fordi det hele er så op i luften
ja.
Hele tiden, ikke?
Og det ved jeg jo også med mig selv, altså, fordi selvom min far jo har været en del af mit liv, og så videre, jamen, jeg har jo aldrig følt, at jeg sådan rigtig har haft en far,
mm.
og det påvirker jo også, det er den dag i dag, altså, den her far-rolle, altså bare, jeg skal sidde her og sige ordet far,
mm.
altså, jeg får den klump i halsen, og bare får lyst til at, jeg nærmest brække mig ud over det hele,
ja,
fordi det er så ubehageligt, det ord for mig.
Ja.
Og det har jo påvirket mig den dag i dag, hvor, jamen, for eksempel, min hund, det er sådan, hvis der er nogen, der snakker, det er far.
Mm.
Mig altså over for ham.
Ja. Yeah.
Hvor det sådan, altså lige med min hund, der er jeg blevet sådan mere afslappet omkring det, men hvilken som helst anden samtale, hvor ordet far bliver nævnt, altså jeg får sådan noget ud. Jeg kan bare ikke have det.
Det er jo klart, det trigger jo en hel masse følelser, mm. og kompliceret, og ja.
Ja.
Det er vildt ubehageligt. Hvornår mm. begyndte du at lægge mærke til, at hans adfærd ændrer sig over for dig, din far?
Jamen altså, jeg kan jo ikke huske, hvor gammel jeg har været.
Mm.
Men jeg kan jo bare huske, at jeg sådan begyndte at mærke, okay, det her, det er mærkeligt. Det er forkert.
Ja.
Og jamen, hvad man ellers kan kalde det, er negative ting.
Ja, så det var sådan, det kom mere som et chok for dig.
Ja, hvor jeg sådan, ja, det ramte mig jo bare lige pludselig. Og sådan, wow, okay, det her, det er sket, og det er sådan her. Altså,
ja, det må have været voldsomt. Altså.
Vildt voldsomt, jamen.
Og et barn har slet ikke udviklet de hjernebaner til at bearbejde sådan en følelse, og sådan et svigt overhovedet.
Nej.
Så man er jo totalt fysisk og psykisk i chok. Mm. Og så er der mange, der siger, jamen hvorfor sagde du ikke noget? Hallo, lille barn, har du set, hvordan det fungerer? Ikke?
Altså et lille mark på 6-7 år, bare for at sige det. Altså, jamen din far seksuelt misbrugte dig dengang. Hvorfor sagde du ikke noget? Det er sådan lidt. Jeg var 6-7 år gammel, altså, hvad forventer du af så lille et barn?
Det er jo det, som er blevet svigtet af en person, man også føler, man burde beskytte, og der er alle de her altså de her bånd, ikke, af svigt, som, jamen, man kan ikke.
Nej.
Og der fleste eksempler har børn ikke sagt noget. Jeg fik sagt det i børnehaven, fordi vi havde haft snak om noget seksuel undervisning, et eller andet, hvor de, sådan laver man en baby, havde der været en time om.
Ja, sådan
om.
Lidt børnehave-edition.
Ja, præcis. Ja. Og så så var der nogle af de der børn, der snakkede om sex, og de havde set mor og far have sex.
Ja.
Og så får jeg så sagt ude i, sådan, i på det her toilet, jeg kan huske det. Jeg kan ikke huske ret meget om min barn, men jeg kan huske det, at der var nok 3 eller, nej, jeg var 4.
Ja.
Det der gør min bror ved mig, siger jeg så. Ikke?
Okay.
Og så var der ikke nogen, der hørte det, så råbte jeg det.
Mm.
Og jeg kan bare huske det mod, der det tog at råbe det her.
Ja.
Og jeg var ligeglad, hvilken reaktion jeg fik. Jeg tænkte bare, jeg har ikke styrken til at sige det igen.
Mm.
Please. Lad der være nogen, der har hørt det.
Ja.
Og så var der en barn, der råbte, ad, mig sagde, bum, bum, bum. Og så gentog de. Og efter, jeg hørte bare de der børnestemmer sige ad, og råbte ned ad gangen, og drille mig. Og jeg stod bare i total bliss, fordi jeg var blevet hørt.
Ja, sådan, også sådan lidt, jamen, hvad skete der lige?
Ja. Altså. Ønskede du at fortælle det til nogen, dengang de her overgreb startede?
Altså, dengang det stod på, nej.
Nej.
Og jamen, egentlig heller ikke lang tid efter, men sådan, det der gjorde, at det sådan ligesom, ja, kom ud, det var, kan jeg huske, det var, jeg boede på børnehjem i Skive der, og jeg lå og snakkede i telefon, men det er egentlig, min ældste søster gik på samme årgang, jeg kan ikke huske, om de gik i klasse sammen, de gik i hvert fald på samme årgang i folkeskolen, og sådan, så længe jeg kan huske, altså han har altid været en rigtig god ven af familien.
Mm.
Så jeg lå og skrev lidt med ham og snakkede i telefon med ham den aften, hvor han så konfronterer mig med noget, han har set.
Ja.
Hvor han så siger, er det dig, det her? Fordi mistanken har altid været der, for eksempel fra min mor af, og hun har også spurgt mig, men så er jeg jo bare benægtet, nej, der er ikke været sket noget, hvad kan du snakke om?
Mm.
Hvor jeg så får sagt, ja, det er mig.
Mm.
Og jeg nåede jo, og det var jo relativt sent den aften, nat, eller hvad det man kalder det, hvor jeg når jo knap nok at snakke færdig og få lagt på, før han bare står og hammer på døren ind til det her børnehjem.
Okay.
Fordi personalet der, de anede jo ingenting.
Mm.
Og så kommer personalet sådan lidt ud, hvad sker der? Og så fortæller han, hvorfor han er der, og jeg var jo også kommet ud der, for jeg vidste jo godt, han kom.
Hvor gammel var du der?
Det har været i 2011 eller 12. Så gammel har jeg været der. Nu er jeg ikke særlig god til at regne. Men det har i hvert fald været der 11-12 cirka deromkring.
Var det grunden til, at overgrebene stoppede?
Nej, altså... Jeg kan ikke lige sådan huske den episode sådan helt præcist.
Nej.
Men jeg kan huske, der boede min mor og min far ikke så langt fra hinanden.
Mm.
Hvor jamen det eneste, jeg kan huske fra, da det stoppede... Altså, jeg kan huske, jeg var over ved min far. Og jeg kan ikke huske, om det var en sko, jeg kastede efter ham, eller jeg bare fik sparket til stolen, eller hvad det var, jeg gjorde, men jeg kom i hvert fald meget hurtigt derfra, hvor jeg jo så selvfølgelig løber direkte ned til min mor, hvor jeg jo bor, hvor jeg kommer jo grædende derned, altså, men hun kunne ikke få ud af mig, hvad der var sket.
Nej.
Det var jo først der, hun ligesom fik bekræftet sin mistanke, hvor jamen den nat der, hvor den gode ven af familien var mødt op, altså, fortæller den person, der havde nattevagten der, ligesom hvorfor han er der, og hvad der har været sket. Og der blev allerede dagen efter, sådan relativt tidlig, der blev sat et mødestand med, selvfølgelig. Jeg var med, min mor var med, min kontaktperson på det børnehjem, og så mener jeg også lederen for børnehjemmet var der.
Mm.
Hvor vi ligesom fortæller, hvad det er, der har været foregået, og hvad der kommer til at ske nu.
Ja.
Og det bliver jo anmeldt, og der kommer en sag, og min far bliver dømt, og så videre.
Så det skete allerede, da du var så ung, alt det der?
Altså, sagen den startede jo der i 2011-2012.
Ja.
Og så kan jeg huske, den først blev afsluttet i landsretten. Mange år efter, eller mange, det lyder voldsomt, men nogle år efter, fordi først så kom det jo i byretten, og så bliver han dømt skyldig, og... Så anker han jo til landsretten, fordi han mener jo ikke, at han har gjort noget af det. Det er bare indbildning. Det er min mor, der har proppet over i munden på mig.
Oh my god. Ja. Det gør så ondt, sådan noget der.
Fuldstændig.
Altså, fordi også når man har det dårligt, så begynder man at tvivle på sig selv. Ja, og
har også været der, hvor... er det noget, jeg bare bilder mig ind? Ja. Er det noget, min mor bare siger til mig, der har været sket? Men altså, jeg ved jo godt...
Men for ikke PTSD min mor aldrig... er noget, din mor siger. Altså,
men, og jeg ved jo også godt... Altså... Hverken min mor eller hvilken som helst anden mor, altså, kunne finde på at proppe ord i munden på sit barn,
nej,
altså lige præcis med sådan noget der, altså.
Det ville de, altså, det ville de ikke gøre, og det er også bare det der med, at hvis man går i behandling og får at vide, at man har PTSD, det giver ikke den diagnose, fordi sådan, når jeg har haft de der dage, hvor jeg har tænkt, fordi jeg har prøvet at snakke med min familie om det, hvor de så også siger, jeg er virkelig ked af, at du har PTSD, og hvor er det synd for dig, jeg vil så gerne støtte dig.
Ja.
Men jeg kan bare ikke lige huske, at jeg slog dig, eller at jeg misbrugte dig, eller... Men det er godt nok synd, du har det skidt.
Ja.
Og så, det, så bliver man sådan lidt forvirret.
Man kan jo bruge det til noget.
Nej, altså. Det kan man ikke. Og man begynder at tvivle lidt, ikke?
Ja, og hvor for eksempel min søskende, altså... Selvom vi jo... Der er jo uenigheder, og så videre, som der er i hvilken som helst andet søskende par, men...
Ja.
For eksempel nu, hvor jeg har det svært... Og det er jo meget i perioder. Nogle perioder værre end andre.
Ja.
Det har jo også gjort, at der har været så voldsomme uenigheder med os, imellem os, at der er i nogle perioder, hvor vi ikke sådan rigtig har snakket sammen. Men det er jo også rigtig svært for dem at forholde sig til mig, fordi jeg kan ikke engang regne med mig selv. Altså, hvordan har jeg det i morgen?
Ja.
Og det er sådan, selvfølgelig, altså, jeg vil jo aldrig være foruden mine søskende. Men igen, det er jo rigtig svært for dem at forholde sig til, hvad der foregår inde i hovedet på mig. Fordi tit og ofte, jeg ved udmærket godt, hvad der foregår. Jeg kan bare ikke beskrive det selv.
Nej, præcis.
Man kan ikke få det ud. Også, de har jo både mand og børn og så videre. Så de har jo også at arbejde. Og
de lever et andet slags liv uden for din virkelighed. Ikke?
Ja, altså. Og altså jo, selvfølgelig alle mennesker kan jo have det svært, men altså...
Ikke på det her niveau.
Nej, og det er sådan, altså jo, selvfølgelig, alle mennesker har jo dårlige perioder, og det har de jo også, altså. Men det er jo bare lidt noget andet, når der er så voldsomme diagnoser indblandet. Ja, for mit vedkommende i hvert fald. For det er sådan lidt, altså jo, jeg ved jo altid, hvor jeg har mine søskende, men samtidig, så har de også både mand, børn, arbejde og så videre. Mm. De ligesom også skal tage hensyn til, så det er sådan, ved jo altid, hvor jeg har det, men samtidig, så er der også det her,
ja.
Et andet, nogle andre liv, der ligesom
ja, præcis.
Også er med indenover.
Og det er to forskellige virkelighedsplaner, det kan være svært at relatere. Mm. Jeg har prøvet det med nogle af mine veninder, der har fået børn og har jobs og de her ting, hvor jeg siger, okay, jeg har også nogle små jobs, men jeg ved ikke aldrig helt, hvornår jeg bliver nødt til at holde pause fra
dem. Det.
Og jamen, det kan godt være, hvis de nu sidder og snakker, det kan, altså, jeg kan sagtens, når jeg har gæster, sidde og snakke om deres barndom, og der er ikke noget som helst, der kan røre mig, hvis jeg har klienter, og der er ikke noget, der kan røre mig.
Mm.
Men hvis jeg sidder til en afslappet aften med mine veninder, og de begynder at snakke om en, de kender, de tror, at pædofil, og han blev vist kommet ind, og han pillede vist ved hende der, eller et eller andet, så kan jeg godt få flashback, og så siger jeg, nu bliver vi nødt til at skifte emne, eller og så nogle gange er det for sent, jamen så kan det godt være, at jeg lige går ud på toilettet og tager en halv time.
Ja, men fordi, sådan og så skal er det også med mig. Ud,
ikke? Ja.
Altså jeg er så bare ikke, jeg tror, det er fra den gang, at jeg har skulle putte den her mask på, men der har ikke været sket noget.
Ja.
Jeg tror simpelthen, det er det, der oversag til, at den dag i dag, jamen, har så voldsomt svært ved at græde, for eksempel.
Ja.
Altså så jeg er typen, der bare holder min mund, og sådan går med det selv.
Ja, præcis, og det kan jo også være lige så svært
og så kommer, og så hober det sig op, hvor så lige pludselig, så springer den her boble bare, og så kommer det hele på en gang.
Ja.
Men altså, for eksempel, noget jeg altid ville kunne græde over, selvom det er lang tid siden, det var tilbage i 2015, mener jeg det var, 14 eller 15, jeg havde jo en rigtig god kammerat fra Silkeborg af, der valgte at gå i forvejen.
Mm.
Og man ved jo ikke, hvorfor.
Nej.
Fordi, og det er jo egentlig også for mig fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Altså, det er noget, jeg altid vil kunne græde over.
Mm.
Og det gør jeg også stadig, selvom det er så mange år siden.
Det kan jeg godt. Det var også forfærdeligt.
Mm. Fordi jeg kan huske, da jeg flyttede på opholdssted i Silkeborg. Da jeg kom op på den her akutafdeling, hed det. Det var altid der, man skulle starte op.
Mm.
Jamen, så stod der en pige udenfor og røg en cigaret. Sammen med min gode kammerat her.
Mm.
Det var dem, der tog imod mig. Og det, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg kommer kørende op ad parkeringspladsen. Og så kan jeg bare... De var jo blevet informeret om, der kom en ny.
Mm.
Og der så rent faktisk kom, altså... De stod jo og hoppede og dansede. No. Og nej, der kommer en ny, nej, der kommer en ny.
Ej, hvor fedt.
Ja, og det var sådan... De to, der sådan, viste mig rundt på afdelingen. Og så kan jeg huske, så viste de mig jo det værelse, jeg havde. Og ved siden af... Der var en dreng, mand er det jo den dag i dag, som jeg stadig snakker med, altså, lyddom dengang, han så stadig, men. Så vi banker jo på, og der var jo låst ind til ham, og de blev ved med at stå og banke på, og så kommer han hen, så han låser op og åbner. Han åbner sig ikke, fordi han lå og sov. Og sådan, han kommer med fuldstændig fordrukken, sådan, der kommer en ny, der kommer en ny. Okay, hej. Så smækker han døren i og lagde sig hen og sov igen. Ja.
Det er altså nogle sjove miljøer, der er de der steder, men man lærer meget af det.
Ja.
Det er lidt
sjovt. Det er sådan lidt, vi var jo en lille familie på en eller anden måde.
Ja, men det bliver man. Altså. Ja.
Og jeg kan lige så tydeligt huske ham med min afdøde kammerat her hjemme. Der var også en fælles telefon til de unge, fordi op på akutafdelingen, der måtte vi ikke selv have telefoner, mens vi var der.
Nej.
Så er det sådan, hvis forældre eller andre skulle i kontakt med, så skulle de ringe til den her telefon.
Mm.
Og hvis telefonen ringede, så gik man jo bare hen og tog den og sagde, ja, akuten. Og så hvis det var mig, der tog den, så var akuten, det er Mark.
Ja.
Og så, når det var min afdøde kammerats mor, der ringede, hun er simpelthen den skønneste kvinde. Altså, hun er sådan, Gud hejsede Mark. Jamen, jeg ringede egentlig for at snakke med Nilas, men hvordan har du det?
No.
Så ender man med halvdelen af tiden og så snakker med en, så Gud, ja, kan jeg egentlig ikke lige få min søn?
Ja. Yeah. Ej, hvor er det godt. Ej, jeg tænker, jeg boede på psykiatrisk bosted i 2 år, fra jeg var 18 til jeg var 21 i Viborg.
Ja.
Og der kan jeg også huske, der, jeg havde også oplevet, sådan, det var så 2 veninder, hvor hende den ene, hun endte også med at begå selvmord.
Ja.
Det er mange år siden, og jeg var tæt på hende, men hun var stadigvæk, min anden veninde, Maiken, var meget tættere på hende, så de havde været venner i mange år, så det gjorde meget mere ondt på hende.
Mm.
Men jeg kan stadigvæk godt mærke den der med, at det er så mærkeligt at have været en del af noget, sådan et tykt, tæt fællesskab, og så lige pludselig så mangler der en del.
Mm.
Ikke?
Og ja, det var egentlig først, da han ikke var her mere, jeg sådan indså, hvor meget han egentlig havde betydet for mig.
Ja.
Han var jo ligesom grunden til, at jeg fik en god start på det opholdssted, der generelt bare i hele byen. Hvor det også hjemme, efter man var flyttet, og man ikke boede sammen mere hjemme, den var der jo stadig, altså den her, det her, ja, bånd, ja, hvis man kan kalde det det.
Ja, man kan stadig mærke dem, ikke?
Mm.
Altså man har stadigvæk den følelse, og den, jamen jeg, ja, mm, det er mærkeligt at forklare, men det er jo ikke fordi, de er gået væk, fordi man, nej, har jo kærligheden stadigvæk, mm, ikke? Altså.
Ja, altså fordi kærligheden til ham, den er der, og den vil altid være der, og den vil aldrig forsvinde. Mm.
Og jeg fik lige kuldegysninger.
Mm, ja, fordi jeg kan huske lige så tydeligt, jamen, jeg havde fået min egen lejlighed, mm, i Silkeborg. Jeg var en del af sådan efterværden af, det var sådan en lille sidegren af det opholdssted der.
Mm.
Hvor jamen, jeg sidder, det var faktisk med ham der, den gode ven af familien, der fik hele sagen, ja, min sag sat i gang den gang. Hvor jamen, jeg så får en besked på Facebook fra jamen, faktisk ham der havde værelse ved siden af mig, der lå og sov, da, ja, jeg kom. Jeg kan ordret huske, hvad der stod i den besked. Og det er jo sådan, ja.
Mm.
Jeg kan bare huske, der stod, Nilas er død. Søren har lige fortalt det.
Øj.
Og jeg var sådan lidt, hvad fanden er det for noget pis at skrive?
Ja.
Og Søren, det var lederen for den afdeling, vi boede på.
Og så han sender, altså så du fik det i en sms?
Ja, fuldstændig ud af den blå luft. Og jeg tænkte sådan, hvad fanden er det, der sker, altså? Så jeg ringer jo til ham, Søren her, altså.
Mm.
Til hans arbejdsnummer, ikke til afdelingens, ja, men til hans direkte. Og han var så tilfældigvis på arbejde der. Må jeg så, Søren, jeg har lige fået den her besked, altså, hvad fanden er det, der sker?
Ja.
Så, ja, det er rigtigt. Og så kan jeg bare huske, hele min verden falder sammen.
Ja.
Og jeg stormer jo ned på den afdeling, jeg boede på, fordi jeg skulle ned og finde ud af, hvad fanden er det, der sker.
Mm.
Og jamen, så min kammerat Nilas havde han, i grunden, han havde en lejlighed ikke så langt fra mig igen.
Mm.
Og jamen, dagen efter, altså jeg kan huske, jeg var i skole en time, så gik jeg, fordi jamen, der var sådan nede foran hans lejlighed, der blev stillet lys og lagt blomster.
Oh.
Han stod jo bare og jamen, i nærmest 2 måneder efter, jeg sad der dagligt i flere timer.
Yeah.
Fordi jeg kunne ikke forstå, hvad fanden er det, der har været sket.
Nej, åh, hvor brutal måde. Hold op.
Ja, og det er sådan, jeg er sådan set rarusende ligeglad med, hvorfor han gjorde det. Ja. Det, der bare går ind og påvirker mig, jamen det er et, fordi både min, ja, min mormor og min bedste far tog livet af sig selv.
Oh.
Og så ham her, altså min mormor er noget, jeg aldrig lærer at kende.
Mm.
Men altså, det, der for mig gør, at jeg har det så svært med det selv, jamen det er et, ligeglad med, hvorfor han valgte, tog den beslutning, han gjorde. Men
mm,
det er jo bare det der med, han har haft så ondt inden i, at han så det som den eneste udvej. Ja. Og det er sådan, så ville jeg ønske, jeg kan huske, jamen, under en uge inden det skete, der mødte jeg ham nede i gågaden, ikke så langt fra hans opgang, hvor det var liv og glade dage, og jeg kan huske, jamen, han spurgte, Mark, kan jeg ikke lige låne din lejde, jeg skal lige have tændt den smøg.
Ja.
Og så stod vi lige kort og snakkede, og så skulle jeg så videre, og det skulle han også. Og det er sådan, det er bare svært at forstå.
Ja. Det er så mærkeligt. Mm. Altså, det er surrealistisk, ikke?
Jo. Og det er sådan, jamen, jeg har et billede til at stå af ham derhjemme. Og det er sådan, jeg er sådan, ja, godmorgen, det er et røvhul-agtigt.
Ja.
Og det er sådan, når jeg har det ekstra svært, hvor jeg på en eller anden måde føler, at det er ham, der lige har behov for at blive trukket med ind i det her, jamen, så tager jeg billedet og sætter det foran mig, og så sidder jeg bare og kigger på det.
Ja.
Altså.
Jeg kan også godt lide at tænke på, at det kan de mærke.
Mm.
Altså, at de kan mærke, at man... Jeg tror ikke, de bånd der, de dør. Mm. Jeg tror, at de lever. Fordi det er også det der med, ligesom vi snakkede afdøde kontakt i starten. Folk, de forsvinder, ikke?
Nej.
Altså, de... Man kan stadig have altså de her bånd, jeg har tit snakket med min far om det, fordi han havde fået kræft nu, det gik så heldigvis væk, ikke? Men vi snakkede om det her med, jamen, skal vi ikke aftale, at vi rækker ud til hinanden, uanset hvem der tager afsted først, og det tror jeg, man vil gøre. Jeg tror, det kan godt være, at man går videre, og det kan godt være, at man finder fred, men jeg tror stadigvæk, man har de her bånd et eller andet sted, og man holder af de her mennesker, som man ved, de er stadigvæk nede i det her sindssyge planet, og lever deres liv på alle mulige måder, ikke?
Ja. Og altså, jeg er jo ikke i tvivl om, at han sidder op på en eller anden sky med sin vandpipe og sine tekster, og så sidder han til at hygge sig med det.
Ja.
Altså.
Ja.
Altså, det er sådan, lige den del af det hele, altså det her, jamen siden det jo skete, og kunne vi jo også se her, at det er bare så ømt et emne for mig.
Ja,
det og jeg tror, at det er det der med, jamen et, han tog den beslutning, han gjorde, men det er ligesom meget det her med, at jeg først indså, hvor stor en betydning han har haft for mig, da det var for sent.
Ja.
Og det er sådan lidt, jamen, det, jeg kan huske det første lange stykke tid, jamen der tænkte jeg, har jeg gjort et eller andet? Har jeg sagt et eller andet? Kunne jeg have gjort noget? Altså, men det kunne man jo nok ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at hvis man, når man vælger at tage, nu har jeg selv tænkt på det rigtig mange gange til mit eget liv, i løbet af mit liv. Og
der har jeg også selv været. Ja. Altså, jeg har så aldrig selv gjort alvor af det.
Nej.
Men altså, og det er jo også grunden til, at jeg har været indlagt på psykiatrisk et hav af gange.
Ja, det er fordi, altså, man har været selvmordstruet, ikke?
Ja.
Og det er jo også tit, nu har vi besøg af Christina Rigitze, som også har haft, eller har PTSD, og hun siger jo også, jamen, når hun har flashbacks, så er der jo også en, der på et tidspunkt, så havde hun flashbacks, så drak hun noget giftigt, ring. Jeg kan ikke huske, om hun tager klorin eller rengøringsmiddel, og så røg hun jo på hospitalet.
Ja.
Og jeg har jo også de her flashbacks, hvor det kan godt være, at jeg kan være velfungerende og sidde og undervise, men lige pludselig så, om aftenen, så kan jeg have et flashback, hvor jeg siger, eller en del af mig overtager, som er yngre, som ligesom, den her del vil ikke leve. Den vil dø, når man så ligger jeg lige en halv time og klamrer mig til madrassen, indtil den del er gået, fordi jeg skal ikke gøre noget. Men jeg har da prøvet at vågne, da jeg var yngre, hvor der lå knive under sengen, hvor jeg kunne huske, at jeg havde hentet.
Og det er faktisk sjovt, du siger det, for det er lige præcis sådan, jeg har haft det.
Er det rigtigt? Altså,
da mig og min eksmand stadig var sammen, altså da vi boede på Fyn, jamen altså, der har vi jo tit vågnet, hvor der sådan har lagt en kniv under punslen. Hvad fanden? Altså, hvad laver den der? Hvornår? Ja. Men det er så, jeg har haft en af de her sorte øjeblikke, om det har været på natten, det ved jeg jo ikke, men gået i seng om aftenen, og så når jeg vågner om morgenen, så ligger der en kniv under puden.
Ja, præcis.
Og sådan lidt, hvor kommer den fra?
Jamen det er det, og så har man selv, og så kan man godt blive lidt bange for sig selv.
Ja.
Og så næste dag, så er man sådan, gud nå, jeg skal op, og så skubber man til puden eller sengen eller et eller andet. Og så ligger det her, og så er det jo lige sådan, fuck.
Ja, man bliver
hvad
sådan
sker?
Helt... altså, man står som et stort, det gør jeg i hvert fald, altså, står som et stort spørgsmålstegn, sådan et, hvad fanden sker der, hvordan er den havnet der, og hvad med lige indtil næste gang?
Ja.
Altså, bliver det så lige takket værre?
Ja, man kan godt blive bange, ikke?
Ja, og det er jo det, jeg gør, altså.
Ja, man bliver bange for sig selv, og så også når, ja, og man kan jo sagtens, som du siger, nu har du et arbejde som vagt, som vi snakkede om, man kan godt leve et normalt liv, og så have de her ting, der tager over.
Ja.
Det er lidt ligesom, hvis man har mega hold i ryggen, og så har man et normalt arbejde, men nogle gange tager man en dag, hvor man, det gør så ondt, at man tænker, jeg kan ikke holde ud længere. Ikke? Altså, det er jo bare en indre smerte på den måde.
Det er det. Og altså, for eksempel nu lige vagtjobbet der, altså, de chefer, jeg har der, altså, jeg har aldrig i mit liv mødt så gode chefer, altså. Og jeg kan lige så tydeligt huske, sidst jeg var afsted på job, jeg havde det egentlig fint, det tog afsted. Altså, der var ikke noget der. Men så da jeg kommer på job, og jeg får den post, jeg nu skal have, så jeg kan ikke lige præcis huske, hvor lang tid der er gået, men altså, så bliver jeg jo nødt til at kalde chefen sådan lidt, jeg skal have en afløsning, meget gerne nu. Og så det er fint, jeg sender ind, du kommer lige ud bagefter. Ja, super. Så kommer jeg ud til chefen, og ligesom forklarer ham, det går ikke det her. Og de har jo vidst fra dag et af, at jeg har nogle ting med i bagagen.
Ja.
Så det er jo ikke noget lagt skjul på der, hvor de så siger, jamen, er det på grund af det her? Så siger, ja, det er det sgu altså. Hvor vi så, den beslutning havde jeg selv taget der, men og chefen så siger, så tager du hjem, Og så, altså, du vil altid være i firmaet.
Mm. Men, ej, hvor er det fedt.
Ja, men du skal passe på dig selv nu.
Ja. Ej, hvor lyder det godt, ja, at der er sådan nogle chefer derude.
Jamen, prøv at de chefer der, de, jeg har ikke ord for, hvor fantastiske de er, altså.
Og det er jo også rart at vide, hvis man sidder derude med en fortid, som, mm, som vi har haft, ikke? Og så tænker, jamen jeg kan ikke få et job og sådan noget. Man har alle de her billeder af, ja, hvordan det er, at man kommer til at passe ind på arbejdsmarkedet, og det er en masse, mm, regler og sådan noget. Men faktisk, så er der så mange gode mennesker derude, ja, som tænker, det her er et fantastisk menneske, han er god til det, han laver.
Mm.
Jeg vil gerne gå på kompromis med, at han engang imellem skal afløses, ja, eller et eller andet, fordi han er god til sit job og sådan, mm, og sådan, ikke?
Og jamen, for eksempel nu, min chef, han har selv lige været igennem et sygdomsforløb.
Mm.
Hvor jeg så skrev jeg til ham, hvordan kører det med dig lige nu, altså.
Mm.
Og så spørger han også ind til, hvordan jeg har det, og vi drikker kaffe sammen privat en, ej, gang imellem, fedt, og så sidder man jo og snakker der. Og det er sådan lidt, den chef, jeg har der, jamen normalt, hvis jeg skal snakke med en om, hvordan jeg har det, så er jeg sådan lidt tilbageholdende.
Ja.
Hvorimod, jamen, lige med ham, de to, der er to for den, der, dem, der sådan lidt hører til mig-agtigt.
Ja.
Og prøv at de to mænd, altså, de er jo simpelthen fantastiske, og dem, jeg lægger ikke skjul på noget over for dem.
Ej, hvor er det,
jeg har ikke det, føler ikke det der behov for, ligesom at sætte en eller anden form for facade op, ej, over for dem. Altså, fordi, jamen, der er bare et eller andet ved dem, altså.
De er bare troværdige.
Fuldstændig. Ja. Altså.
Og det er jo det perfekte sted at arbejde, for tit, mm, så tænker man på sit arbejde som sådan et sted, hvor man ligesom skal møde op og være professionel og passe.
Det er det.
Men når man lander det rigtige sted hos, mm, de rigtige mennesker, uanset om det er parforhold, familie eller venner eller arbejde, ja, eller, så er det det der med, jamen, jeg føler mig rummet.
Ja, og det er det der med for eksempel i det firma her, jamen, man er sådan en stor familie, og jeg kan huske en bestemt kollega, og det har været siden dag 1. Altså når, hvis der har været en periode, hvor jeg ikke har været afsted, og jeg så kommer på job, altså, når hun kommer gående, altså, så jeg kigger jo altså, hvem der kommer gående, mm, når vi møder ind. Og så når jeg ser det hende, altså, vi løber nærmest hen til hinanden.
Nå.
Altså.
Så føler, ja, man sig bare velkommen. Mm. Er det okay, jeg går videre med nogle spørgsmål?
Ja, ja, det er så fint.
Har du nogensinde sådan en skyldfølelse omkring de her ting?
Altså, for det der har været sket med min far, ja, det der, ja. Altså, og der har jeg også stadigvæk den dag en dag en gang imellem sådan, jamen, igen det her med, har jeg gjort et eller andet? Mm. Har jeg sagt et eller andet? Og jamen, hele forløbet igennem dengang, og der tænker jeg, jeg har gjort et eller andet forkert, det er min skyld, jeg skulle ikke have gjort sådan der dengang, jeg skulle ikke have sagt sådan der, og,
mm,
så jeg bebrejder også mig selv for det på en eller anden måde.
Ja, det er bare så typisk børn, ikke? At de, ja, tror, at det er deres skyld, mm, fordi at der kan jo ikke være noget galt med forældre.
Nej.
Altså, vi er jo genetisk designet op i hovedet til, altså, at elske vores forældre, uanset, mm, hvad. Altså, at det aldrig, ja, er dem, så den er svær at komme af med, den, mm, der. Den er virkelig svær.
Og det er altså, det er også noget, jeg stadigvæk døjer med den dag i dag, ja, hvor jeg tænker, jamen, selv, jeg ved jo godt nu, den dag i dag, det kan jo aldrig være barnets skyld.
Nej, men det er jo sådan en meget faktuel ting at sige, mm, og så er der alle de følelser, der følger med det, der,
ja,
er sket.
Ja, jeg kan godt sidde og sige til mig selv, jamen, det er aldrig et barnets skyld, jamen, kunne det nu være, at jeg havde gjort eller sagt, ja, eller et eller andet?
Præcis.
Ja.
Den er virkelig, den er svær at komme over. Jeg har, mm, det også, ja, jeg synes også, den er svær. Ja. Også fordi man kan tro, man er kommet over den. Og så er der lige nogen, der siger noget på en bestemt måde, så er den sådan,
ja,
den var ikke over endnu.
Altså. Nej, det var den ikke.
Nej. Udviklede du sådan nogle taktikker til at håndtere din barndom? Altså, hvordan kom du igennem de her år og fungerede?
Jamen, altså, jeg tror sådan, som jeg husker det, jeg havde ikke sådan bestemt, jeg gør det på den her måde, eller den her måde. Jeg gjorde det bare, og så måtte vi se, hvad der skete.
Ja.
Hvor hjemme, da jeg også tilbage i, det har været 2011 starten der, da jeg kom på efterskole. Jamen, og så, det var også stille og roligt, da det begyndte at gå galt, fordi jamen, fra kommunens side, altså, der mente man jo bare, at jeg var en besværlig teenager, der, oh, bare skulle på efterskole. Altså, og det var det, vi fik at vide, og det var den hjælp, vi kunne få.
Ja, sådan var det også med mig.
Altså,
ja.
Så blev jeg smidt på den ene efterskole. Det var en idræts efterskole, og der blev jeg smidt ud fordi efter en måned, fordi vi blev ved med at ryge smøger, og det måtte man jo ikke.
Mm.
Så kom jeg tilbage på det her børnehjem i Skive. Så kom jeg på en ny efterskole, der måtte man gerne ryge smøger, hvis man havde en tilladelse. Det gav min mor mig jo tilladelse til.
Ja.
Men det var så her, mit hashmisbrug begyndte. Og det må man jo slet ikke nogen steder. Altså. Så.
Og det er der bare meget af på efterskole, det er sådan let tilgængeligt.
Det er sådan også folk i det miljø, jeg sådan møder tilfældigt på gaden, altså. Så det er jo ligesom, det var også der i den tid, det startede for dem.
Ja.
Selvfølgelig ikke alle sammen, men nogle af dem.
Mm. Og det er jo også, når man har PTSD, og så haster dulmer nervesystemet.
Ja.
Og der er jo også, det er jo også godkendt som medicin i USA, for eksempel, ikke? Så der er jo også noget om det, og så er der jo så nogen, hvor at det går ud over, altså nogen, der ikke kan holde til det.
Ja, ja, det er også der, jeg har det lidt ambivalent med for eksempel has. Altså, for nogen, altså, der kan det jo gavne på en eller anden måde. Ja. Altså, man har jo hørt om dem der har så voldsomme smerter fysisk, at at ryge noget has, altså det er det eneste, der kan tage de her smerter.
Ja, præcis.
Men så er der også dem, hvor det har en negativ virkning.
Ja.
Og så det her med, det er jo ulovligt. Det er sådan lidt, der jeg har det ambivalent, er det okay eller ikke okay, er det okay for nogen og så videre.
Jamen det er det, fordi
hvor det er det her med medicinsk for eksempel, kan man få lægens accept på en eller anden måde til, at det her det er det eneste, der fungerer.
Ja.
Jamen, så på en måde synes jeg, det er okay.
Ja.
Men samtidig så er det også sådan, det vil jo foregå ligegyldigt, om det bliver ulovligt.
Ja, men det vil det, altså. Jeg har det sådan, jeg synes, et eller andet sted, folk lige så godt kan gøre det lovligt, men der kommer også så meget politisk med der, som også kan være negativt.
Mm.
Men i princippet så går jeg ind for det her med, at folk skal gøre, hvad de vil.
Yeah.
Og dem, der har så nemt at få fat i, at de gør det jo alligevel.
Det er det.
Men jeg
og
har
jeg har den holdning altså til sådan noget. Folk, de kan sådan set ryge alt det hest, de vil.
Ja.
Altså, jeg har jo selv været der.
Ja.
Og nu er det jo snart 8 år siden, jeg stoppede. Så det er sådan lidt, hvad andre gør, det er sådan set røvligt, jeg
det må de selv, så længe det ikke påvirker mig.
Og folk, altså hvis jeg er sammen med folk, der får lyst til at ryge has, altså, det kan de sådan set gøre. Bare det foregår udenfor.
Ja.
Fordi jeg vil,
det er træls lugt, den hænger bare i møblerne.
Det er ikke så meget den der træls lugt, det er mere bare lugten af has.
Ja. Især hvis du har røget det, så kan det også være sådan lidt.
Så, så får jeg den der trang til at lige at hoved. Ja. Kan jeg ikke lige ryge med?
Men var det sådan, du var lidt afhængig af det, eller hvordan?
Ja, det var det sidste stykke tid.
Ja, men det er også det, jeg tit hører, at folk de starter med at ryge det, hvor det sådan hjælper dem, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt.
Men altså, jeg tror bare, fordi jeg startede, det var fordi, jeg var på hjemmeweekend med en efterskoleveninde i Aarhus.
Ja.
Og vi var til noget fest, og så var der nogen, jeg vidste jo godt, det var has, jeg har aldrig selv prøvet det der. Og så kan jeg huske, der kommer en hen, en jeg har snakket med, om han ikke lige kunne bonge en 50'er. Så klokken er 1 om natten, hvad skal du bruge en 50'er til, spørger jeg til. Om der kommer lige nogen med noget has. Ja, tag den der 50'er. Så da det så var kommet, der skulle jeg ud og ryge en cigaret. Og så står de og ryger, og sådan, var det kommet? Så siger, ja, fordi du jeg kunne bonge den der 50'er, så kunne du lige få den ene joint her. Og de siger, nå, okay, fedt.
Altså, nu har jeg en joint, hvad gør jeg nu?
jeg har fået den, så må vi jo hellere ryge den, så den ikke går til spilde. Og så var det egentlig der, det begyndte.
Mm.
Og så tog det jo bare fart, altså.
Ja.
Allerede nærmest fra første sug af den joint, der.
Mærkede du en forskel på dit nervesystem, og så fandt du en lettelse i at ryge hash?
Altså, nu var jeg også ret så påvirket af alkohol den aften der.
Ja, men sådan generelt, når du røg derefter.
Jamen, det var også fra første gang. Jeg kan huske, det eneste, jeg kan huske fra den aften, det var, at jeg følte mig mega afslappet.
Ja, og det er jo også rart, hvis man ikke rigtig er i stand til at føle sig afslappet.
Det er det, at jeg så, fik det lidt skidt senere hen på den aften. Ja. Det så var det der, men også bare sådan længere hen, da jeg stadig røg, altså.
Ja.
Jeg kan huske for det første, jeg følte mig afslappet, og jeg kunne rent faktisk grine oprigtigt, følte jeg jo, af ting, og alle ens problemer, de var jo bare væk for en stund.
Jeg kan godt forstå, folk især med psykisk lidelse, godt tit har en afhængighedstendens, især has.
Ja.
Fordi, jeg har med vilje ikke gjort det, fordi jeg tænkte, jeg ville sidde på den, eller så ville jeg blive psykotisk.
Præcis, altså. Og det er jo også derfor, det er også svært for mig, altså. Ja, der er tit, jeg tænker sådan, at det kunne selvfølgelig nok gøre det nemmere for mig på nogle områder, hvis Jeg begyndte igen med en 1. Det ville jo ikke gavne, men specielt ikke min skizofreni-diagnose.
Nej.
Og jamen, jeg vil miste mine venner, jeg vil miste min familie, og de ting, jeg har opnået ved ligesom at lægge den del af mit liv bag mig.
Ja, og det er fandme sejt, du har kunne gøre det. Ja. Altså, det er virkelig flot.
Jamen, det, jeg har opnået ved at lægge det liv bag mig, det vil jeg jo aldrig nogensinde af med igen.
Nej, det kan jo. For det er ægte på en anden måde. Ja. Fordi man er lidt i en illusion, ikke? Mm. Man er lidt i sin boble. Man kan i hvert fald se, jeg har jo ikke røget det, men jeg kan mærke det, når jeg har været sammen med venner, eller ekskærester, som røget mig. Det er sådan noget med, man følte ikke rigtigt, de var der.
Nej, altså, de var der fysisk, men det var også det.
Ja, fordi man kunne ikke deltage i den der boble.
Nej. Og jeg kan huske, jamen, altså det første stykke tid på det her opholdssted, jamen altså, der røg jeg jo stadig, selvom man ikke måtte. Mm. Og det var altså de to samme, jeg har røg med. Og jamen, det var os tre, der sad sammen, og vi havde vores egen lille gruppe der.
No.
Hvor jamen, så kommer vi op på øverste etage af huset, hvor ham her, vi røg sammen med, havde værelse.
Yeah.
Jamen, så sad vi jo derinde, og vi tog altid snacks med, fordi vi var den type ryger, der altid blev sultne.
Yeah.
Ja. Så jamen, altså det kunne starte med, så startede vi op i den her joint der. Og endte med os sådan, jeg vil så snakke med et eller andet, der havde været sket i huset tidligere på dagen til, og jeg kan lige så tydeligt huske en bestemt episode derhjemme. Det startede med, at vi snakker om en episode, der var sket i huset den dag, og så ender det ud med, at jeg sidder og søger videoer om, hvad fanden var det var, altså, det var et eller andet med, om dyr kunne få siamesiske tvillinger.
Oh my
altså,
God.
Så det var fuldstændig random. Og da jeg så vågner morgenen efter nede på mit eget værelse, jamen altså, jeg kunne godt huske, at jeg var blevet voldsomt sulten lige pludselig. Men altså, da jeg vågner den morgen der, altså, jeg vågner op til, der står 2 tomme mælkekartoner og 4 tomme poser krydderboller på mit bord. Altså, lidt, hold op, jeg var sulten der. Og det var de mest mærkelige ting, jeg fik lyst til dengang.
Det lyder lidt ligesom, når folk fortæller noget, de har været gravide, ikke?
Ja, det var jo for eksempel, altså, det er noget, min mor fortalte, da hun var gravid med mig, der havde hun en eller anden cravings efter piraters med mayonnaise på.
Fucking god.
Hvor jeg sådan lidt tænker, altså, nu har jeg selv mærkelige madvaner den dag i dag. Altså, for eksempel, noget af det bedste, jeg ved, det er at tage en skive agurk og proppe noget remoulade på.
Er det rigtigt?
Det er sådan lidt, jeg tror ikke, de der mærkelige madvaner, dem har jeg sgu nok ikke fået fremmet.
Nej. Men det har jeg også. Altså, det er også bare, hvis man ikke rigtig kan tåle noget, så finder man underlige kombinationer.
Ja.
Jeg tænkte på, må jeg spørge om, hvor mange år fik din far?
Han fik et års ubetinget fængsel dengang, og så fik jeg en erstatning. Eller det, jeg kan ikke huske, hvad det helt præcist hed med de der fine, kloge ord der, men noget godtgørelse, et eller andet.
Ja.
Og så gik der jo, så kom det igennem, og så gik der nogle år, så kom de her diagnoser ind, hvor min mor, også, hun har altid været den, der har skubbet til mig der, så der blev gjort noget.
Ja, jamen det er godt at
hvor,
have
nogle mange år efter sagen var afsluttet med retsmøder og alt det der, jamen så kom de her diagnoser ind i billedet, og så kunne det jo være, der var et eller andet at gøre.
Mm.
Hvor min mors veninde havde haft en erstatningssag kørende ved en advokat, hvor hun blev ved med at, sådan at prikke til mig, skal vi ikke prøve at se, om der er et eller andet at gøre på en eller anden måde? Også til det første stykke tid, så nej, jeg gider ikke.
Nej, for man orker det ikke, man vil bare have det overslået, men det er godt at have det. Min far, han også var sådan, hold nu fast.
Præcis.
Og det fortryder man ikke senere.
Det er jo også noget, jeg aldrig kan takke min mor nok for. Altså det er, hun har virkelig sørget for, at der har været gjort noget ved
det
her.
Ja, der blev konsekvenser, så han blev straffet, og du fik...
Og hvor jeg så til sidst vælger at sige, ved du, okay, fint, altså jeg tænkte, fint, så holder hun munden på et tidspunkt. Men det var jeg jo så også ret så glad for, at jeg valgte at gøre, fordi jamen, vi kontakter den her advokat, som jeg i grunden også blev ambassadør for.
Okay.
Ja, og det er sådan, første samtale, det er altså sådan en gratis og uforpligtende vurdering af ens sag. Og så, så mente de, der var noget at gøre, så det går de videre med.
Mm.
Det er fint nok, det gør jeg bare. Og så kommer jeg også til en specialpsykiater til, jeg kan ikke huske, om det var Esbjerg eller Kolding dengang, hvor vi så kommer frem til, at min mengrad, den ligger på 35%, og tabt arbejdsfortjeneste, mener jeg, det hedder, den lå også på 35%. Jeg kan huske mig, at min mor var til møde med advokaten i afdelingen i Herning der.
Mm.
Og så, ordret kan jeg ikke lige huske det her, men så kan jeg huske, at min advokat siger noget retning af, at så der er en erstatning af hende. Så tænker jeg, fedt. 10.000 kroner, så er det det.
Mm.
Det var så lige en lille smule mere.
Ja. Jamen, de er faktisk ret store, de erstatninger
ja,
der.
Så jeg havde bare tænkt, 10, max 20.000. Ja, så siger man, så spørger jeg jo sådan, hvor meget er det? Så siger man, okay, så, ja, du får 1,8 millioner.
Hold op, mand. Wow.
Og jeg kan huske, jeg var så chokeret over det der psykopat store
beløb.
Hold op, altså, hvor, ja, fordi, så jeg svarer jo bare sådan lidt som om, ja, okay, fint nok, hvad skal vi nu?
Ja. Jamen, hvordan skal man da forholde sig til det?
Altså, man sidder som nogen af 20-årige og får ved, du får lige udbetalt 1,8 millioner, altså.
Jeg er glad for, at jeg ikke fik de penge som 20-årige. Jeg havde med brugt dem på nogle mærkelige ting.
Altså, jeg skal da også gerne indrømme, jeg har også brugt noget af det på ret mærkelige ting.
Ja.
Men altså, det har jo gjort, at den lejlighed, jeg bor i den dag i dag, den ejer jeg. Og jeg har min bil, og hjem, jeg har været på nogle... Jeg har selvfølgelig også været på nogle rejser.
Nej, hvor fedt. Jamen, ja. Det er også en god investering.
Så der har både været gode ting, men også været fuldstændig latterlige ting.
Men det skal man også igennem. Altså, jeg synes også bare, at det er vigtigt, at du som med PTSD og alle de her ting, du døjer med, at du kan sidde et trygt sted, et sted, du, der er dit. Fordi at det er de ting, nu sagde jeg nej til en erstatning for noget andet. Der var en, der troede mig med en kniv, for jeg turde ikke, for jeg vidste, han ville komme efter mig.
Ja.
Hvis han skulle gå og betale af på det. Men det var 70.000 kroner.
Ja.
Og det sad jeg i retten og sagde nej til, fordi han sad og kiggede sådan med dræberblik på mig. Og jeg tænkte, okay, det er et spørgsmål om tid, før han finder mig igen.
Det er det.
Så,
men og det er jo også det, jeg tænker for eksempel med min far. Og det er jo også, det er faktisk en af de største grunde til, at jeg har et alarmsystem derhjemme.
Ja.
Det er hjemme. For han lige pludselig den tanke, ej, nu skal Max få med mig at bestille.
Det er jo forfærdeligt, man skal gå og have det sådan der, ikke?
Og det er sådan, altså på betjeningspanelet hedder det, på skærm, hvor man slår til og fra. Der er en SOS-knap der, og på mobilappen, der er også en SOS-knap. Og SOS-knappen, for eksempel på mobilen, altså den kan bruges derhjemme. Den kan også bruge, mens jeg sidder her, den kan...
Det vil jeg med at have det der. Det lyder fandme fedt. Fordi det er bare tit, at man går rundt der og nøjeren, ikke?
Ja.
Også det der, nu begynder jeg at dele mere og mere i min historie. Og når min familie, altså nu er der flere pædofile indenover, og en af dem er død nu, ikke? Men det er også den her frygt, jeg har. Jamen, de er ikke enige.
Nej.
Og der er mange af dem, jeg aldrig har snakket med om det, fordi jeg tør ikke. Altså, hvad kan der ske?
Jeg ved kan det huske ikke. For eksempel, da vi så langt om længe fik sagen fremlagt for landsretten, altså... Da jeg skulle afgive forklaring, min forklaring og egentlig hele retssagen, for den tilskyld, jamen det var jo for dobbelt lukkede døre.
Ja.
Så hverken medier, hvis de valgte at komme, eller bare folk udefra, der ville ind og høre. Men det var ikke en mulighed, og jeg kan huske, jeg kommer ind i salen og skal til at afgive forklaring. Jeg har ikke været i gang særlig længe, så kommer nogle af mine fars bekendtskaber ind, og det var sådan nogle rockertyper, lignede det i hvert fald. Så det var for at skræmme mig.
Ej, hvor er det svinsk. Du var bare et barn. Hold kæft, hvor er det bare...
Altså, jeg synes jo, det var sådan lidt... Altså, jeg kan huske, at da døren blev åbnet, så begynder det jo bare at løbe koldt og ringe på mig. For, hvad fanden skal det? Jeg sad med ryggen til døren, så jeg kigger jo bagud. Så kommer de her typer ind, og dommeren siger jo, I skal lige fise ud.
Ja, for at sige fuck, det. Var det barnlige. Ja. Og, altså, må jeg stille dig to hurtige spørgsmål?
Fordi
jeg tænker mig, hvordan var det at sidde i retten med din far?
Den følelse, den kan ikke beskrives. Ej. Altså, jeg skulle sidde og gengive ting, der var sket, og jamen, så gjorde han sådan her, så sagde han sådan her, og...
Det må være det mest forfærdelige, også når du ikke var så gammel. Altså, det er eddermame krævet mod.
For eksempel, da det var i byretten, der sagen startede, jeg kan huske, det var da jeg boede på det opholdssted i Silkeborg, der lederens kone, som også var noget personal, hun var jo med mig, altså hun var den, der kørte mig fra Silkeborg til Viborg og tilbage igen, og hun var så selv inde og give forklaring, sådan lidt som, hvordan fungerer han den dag i dag. Og det kan jeg lige så tydeligt huske, den støtte, jeg havde fra hende, altså det var også noget, jeg ikke kan huske, hvornår jeg havde oplevet før.
Fantastisk.
Ja.
Et sidste spørgsmål, som jeg egentlig synes er rigtig vigtigt, hvis... Men nu arbejder som pædagog, eller som forældre, eller et eller andet, og man går og har mistanke til, jamen, er det her barn ud? Altså, hvordan kan man se det?
Altså, det er jo meget forskelligt. Altså, sådan som man kunne se det på mig, det var jo det her med, at jeg var meget rebelsk, og der var kraftedeme med ikke nogen, der skulle bestemme, hvad jeg sagde og hvad jeg gjorde, og jeg gjorde, hvad der passede mig, fordi det var mit liv, det var min krop, det var min beslutning.
Ja.
Det var sådan, det viste sig med mig, men altså, der er jo også nogen, hvor, jamen, der bliver fuldstændig, ja, dead face og ikke
ja,
af sig
isoleret.
Selv.
Ja, isoleret. Jeg var meget stille og meget, turde ikke sige noget, ja. Så det er måske mere ekstrem opførsel i en eller anden grad.
Ja, af den ene eller anden måde, det viser sig på.
Og en anden ting, jeg egentlig også har helt glemt at snakke med dig om, fordi det andet var så spændende, det er det her med, at altså, du er en mand, der står frem.
Mm.
Har du oplevet stigmatisering i forhold til det fra andre mænd, eller det der med, at man skal være på en bestemt måde? Og
altså, egentlig ikke som sådan. Jeg tror mere, at det har været en kamp med mig selv, og hvad tænker andre?
Ja.
Hvor den dag i dag, jamen, det var også blandt andet grunden til, at jeg valgte at stå frem ved TV2 Eko.
Ja.
Jamen, det var, hvis min historie kan være med til at for det første at nedbryde tabuet om, at mænd også bliver seksuelt misbrugt.
Ja, præcis.
Og hvis det kan hjælpe bare en mikroskopisk del til ligesom at, okay, jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Men ved du hvad? Så alt jo, som det skal være.
Altså, du hjalp mig i hvert fald, fordi at jeg har delt flere detaljer i den her podcast, end jeg har i de andre.
Ja.
Så du har ligesom, altså det der med, at du kan sidde og snakke så afslappet op om det, det gør jo også, jamen, så kan jeg lige sige, det er det og det.
Ja.
Og som det er bare sådan nogle små sidebemærkninger, så er det en start, ikke?
Ja, altså, heller små skridt, end slet ikke nogen.
Ja, eller for store, og det så ramler, ikke?
Præcis.
Altså det er det der med, det skal virkelig være, ej, ved du hvad, vi skal til at afslutte podcasten, fordi, vi brugte for lang tid på at snakke, inden vi skulle i gang og kunne snakke, så det var også super hyggeligt.
Ja.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Det gør jeg jo gerne. Altså, det har været en super fed oplevelse,
tak,
det her.
Tak skal du have. Det var rigtig fedt og rigtig inspirerende. Og jeg linker til nogle forskellige ting ned i beskrivelsen nu. Og så stressende afsluttede vi faktisk podcasten. Fordi at medarbejderne på Silkeborg Bibliotek, de stod og vinkede sådan lidt diskret udenfor en studios vinduer, og sådan ligesom for at hente til, at vi skal til at hjem. Vi lukker rent faktisk nu. Så vi havde været lidt for længe om at snakke, inden vi gik i gang, og der havde været nogle tekniske vanskeligheder, så vi endte det simpelthen sådan der, og så er det sådan, det må være. Men jeg synes faktisk stadigvæk, trods det blev lidt presset til sidst, at det her det er en mega god podcast. Hold kæft, hvor er jeg glad for den. Hold kæft, hvor har jeg en god følelse i maven, når jeg lytter til den her. Jeg virkelig værdsætter Marks ærlighed, fordi det gør bare en kæmpe forskel for de mennesker, der sidder derude og har det sådan her at høre, jamen man kan godt snakke om tabuer sådan her, fordi for nogle mennesker er psykisk sygdom, er PTSD, er det at have været udsat for incest og seksuelle overgreb, det er ikke en overskrift i nyhederne, det er simpelthen hverdag, det er simpelthen en realitet. Og det, at man kan snakke afslappet om det, betyder ikke, at man bagatelliserer det. Det betyder, at man giver det luft. Man giver det luft, fordi at hvis du har levet med tanken om, at du har været udsat for incest hele dit liv, hvis du har haft de her senfølger hele dit liv, så er det din hverdag. Og så er det fedt at vide, jamen der er forummer, hvor vi snakker om det, som om det er en hverdagsting, det der med, at jeg ikke kan sove, jeg havde et flashback, at jeg snakkede lige om mit overgreb. Det behøver ikke at være drama hver gang, fordi det er det ikke for de her mennesker. Så er jeg jo bare så pisse taknemmelig, undskyld sproget, for de her gæster, jeg har haft i studiet, og over Zoom, fordi I gør virkelig en forskel. Og hvis du har en historie, du gerne vil fortælle, og du gerne vil nå nogle mennesker med den historie, du føler, at det her, det kunne ændre noget for nogen. Og det behøves ikke være incest og vold. Det kan også bare være, at du har overkommet en eller anden frygt, eller du har været på en transformerende rejse, eller du simpelthen bare har nogle ting, hvor at du synes, det her skal der snakkes noget mere om. Så skriv til mig på Messenger inde på Den Slemme Slemme Podcast. Fordi jeg er meget interesseret i at dele de her historier. Det er det, jeg er passioneret for, at vi skal ændre den måde, vi taler om de her ting på. Og nu er klokken ved at være 17, og det er tirsdag aften, hvilket betyder, at jeg skifter lokale fra Medieboksen på Silkeborg Bibliotek over et andet lokale, hvor jeg underviser i meditation. Så det er lige sådan en glidende overgang for at have siddet og redigeret i 3 timer til at skulle over og guide meditationer. Men jeg tror faktisk, det er lige præcis det, jeg har brug for lige nu. Tusind tak til alle jer lyttere. I holder simpelthen lyttertaget tårnhøjt. Selvom at der går mange måneder imellem nogle gange, for at få lagt de her podcast ud. Og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke har lyst til at lave den. Det er, fordi jeg venter på de rigtige historier. Det er, fordi at det skal have den her følelse, som jeg har lige nu, at det her, det kommer til at gøre en forskel for nogen. Der kommer til at sidde nogen, som får noget ud af det her, og jeg fik noget ud af det her. Det håber jeg også, du gjorde. Ha' en rigtig, rigtig, rigtig god aften, og vi lyttes ved.